Credo in Deum, Patrem omnipotentem, Creatorum Caeli et Terrae, et in Iesum Christum, Filium Eius Unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus, descendit ad infernos. Tertia die resurrexit ad mortuis, ascendit ad celos, sedet ad dexterum Dei Patris omnipotentis. Inde venturus est judicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, Remissionem Peccatorum, Carnis Resurrectionem, Vitam Aeternam.